Guldmageren af Arthur Conan Doyle, oversat af M. Laursen, 1908, i Jespersens forlag, København. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2022. Første kapitel. Jeg er bange for, at han ikke kommer, sagde Laura McIntyre i en bedrøvet tone. Hvorfor ikke? Åh, se på vejret. Det er alt for redsomt. I det Laura talte, piskede sneen mod det hyggelige vindue, mens et langt vindpust peb og susede gennem grenene af de store hvide elmetræer, der omgav haven. Robert McIntyre rejste sig op fra den skitse, han havde arbejdet på, og i det han tog en af lamperne i hånden, kiggede han ud i mørket. De nøgne træers lange, skeletagtige grene rystede og sitrede utydeligt i den drivende sne. Hans søster sad ved kaminen med sit broderiarbejde på skødet og så op mod broderens profil, der aftegnedes mod det gule lysskær. Han havde et smukt ansigt, ungt og fint formet, og det krusede brune hår var ret tilbage og bøjet opad på den måde, som man plejer at sætte i forbindelse med kunstneranlæg. Der var også et anstrøg af finhed ved den elegante guldrandede lornet og den sorte fløjlsfrakke. Kun ved munden var der en antydning af grovhed, en mulighed for svaghed der i nogles øjne, deriblandt søsterens ødelagde ansigtstrækkende skønhed og ynde. Men som han plejede selv at sige, når man tænker sig, at hvert menneske er arving til en vældig række af forfædrenes moralske og fysiske svagheder, må den i sandhed kaldes heldig, hvis ansigt ikke præges af en gammel families skyld. Denne arvelighedens lov havde også gjort sig gældende hos damen, skønt for hendes vedkommende bortledte overansigtets fuldendte skønhed, opmærksomheden fra mulige fejl ved underansigtet. Hun var mørkere end bruderen. Så mørk, at hendes stærkt krøllede hår syntes at være helt sort ved det lys, der nu faldt skråt på det. Hendes fine, halvt kåde ansigtstræk, den fint tegnede pande og de drømmende øjne var alle fuldkomne på hver sin måde. Men alligevel lå det samlede hele noget tilbage at ønske. Der var et lille svagt punkt et sted i ansigtet eller i udtrykket. Og ved nærmere undersøgelse viste det sig at være en lille udkrumning af underlæben. Ganske vist kun ringe. Men dog nok til at gøre, hvad der ellers ville have været et henrivende ansigt, til simpelt hen kønt. Hun så meget nedslået og ret gnaven ud, som hun sad der tilbage i lænet i lænestolen med broderiarbejdet på skødet, hænderne foldede bag hovedet, og de snehvide arme med de lyserøde albuer stikkende ud til begge sider. Jeg er vist på, at han ikke kommer, gentog hun. Vrøvl, Laura. Naturligvis kommer han. Skulle en sømand være bange for vejret? Haha. Hun løftede fingeren, og et triumferende smil spillede i hendes ansigt, for snart efter at gå over til et udtryk af skuffelse. Det er kun fader, mumlede hun. Der hørte slæbende fodtrin i entréen, og en lille mager mand kom trippende ind i værelset. Her, McIntyre Senior, var bleg, og lidt skulende med et tyndt, gråsprængt rødt skæg og et indfaldent sørmodigt ansigt. Sygdom og uheld havde i forening mærket ham. For 10 år siden var han en af de største og rigeste geværfabrikanter i Birmingham, men en lang række forretningsuheld havde opslugt hans store formue og slutteligt gjort ham til fallent. Hans hustrus død netop den dag, han gik fallit, havde fyldt ham sorgens bæger til rønnen. Og siden den tid havde han vanket om med et sløvet, halvforstyrret udtryk i sit magre, blege ansigt. Faldet havde været så dybt, at familien ville have været i den dybeste armod, hvis begge børnene ikke havde fået en lille arv på et par hundrede pund om året fra en onkel på mødrenes side, der havde samlet sig en formue i Australien. Ved at lægge deres indtægter sammen og ved at leje en bolig i det rolige landdistrikt Tamfield, nogle få mile fra den store fabriksby, lykkedes det dem at leve på en nogenlunde værdig fod. Forandringen var imidlertid smertelig for dem alle. For Robert, som måtte opgive den luksus, som passede for hans kunstneriske anlæg, og søge at gøre den kunst, han kun havde dyrket for fornøjelse og adspredelse, til et levebrød. Men endnu mere for Laura, der krympede sig under de gamle venners medynk, og fandt Tamfields marker og var i utålelig kedelig efter livligheden og travlheden omkring deres tidligere hjem. Deres kummer forøgedes yderligere ved faderens opførsel, hvis liv nu var en uafbrudt jammer over ulykkerne, og som skiftevis søgte trøst i bønnebogen og flasken. For Laura var der dog en tiltrækning ved Tamfield, men den var nu ved at blive hende berøvet. Valget af den lille landsby til deres bolig var blevet bestemt ved den omstændighed, at deres gamle ven herr John Spurling var blevet udnævnt til residerende kapellan der. Den ældste søn Hector Spurling, som var 2 måneder ældre end Laura, havde i nogle år været forlovet med hende, og parret stod i begreb med at gifte sig, da den pludselige finansielle katastrofe kuldkastede deres planer. Som løjtnant i marinen var han for øjeblikket hjemme med orlov, og der gik næppe nogen aften uden at han kom og besøgte familien McIntyre. I dag havde de imidlertid fået meddelelse om, at han pludselig havde fået ordre til at møde til tjeneste, og at han den næste aften skulle være ombord på sit skib i Portsmouth. Han skrev, at han ville kigge ind for at sige dem farvel, om end måske kun en halv times tid. Men hvor er Hector? Spurgte McIntyre, i det han så sig omkring i værelset.
Han er ikke kommet, fader. Hvordan kunne du vente, at han skulle komme i sådan et vejr? Der må være 2 fod sne på præstegårdsmarken.
Nå, ikke kommen, brummede den gamle mand, i det han kastede sig ned på sofaen. Det mangler kun, at han og faderen vil vende os ryggen. Så er ulykken fuldstændig.
Hvorledes kan du endnu blot antyde slidt, fader? Udbrød Laura fornærmet. De har været så trofaste som stål. Hvad ville de tænke, hvis de hørte dine ord?
Jeg tror, Robert, sagde han uden at agte på datterens protest, at jeg vil have en ganske lille dråbe cognac. Jeg frygter for, at jeg er blevet forkølet i dette snevejr i dag. Robert vedblev at tegne skitser, men Laura så op fra sit arbejde.
Jeg er bange for, at der intet er i huset, fader, sagde hun.
Laura. Han rystede på hovedet mere i sorg end i vrede. Du er ikke mere et pigebarn, men en voksen kvinde. En husbestyrerinde, Laura. Vi stoler på dig. Vi ser tillidsfuldt op til dig. Og dog lader du din stakkels broder være uden cognac. For ikke at tale om mig, din fader. Gud bevarer os, Laura. Hvad ville din moder have sagt? Tænk på en pludselig sygdom. Et ulykkestilfælde, Laura. Det er et meget stort ansvar, du påtager dig. En meget stor risiko, du løber.
Jeg rører næsten aldrig det stof, sagde Robert kort.
Laura behøver ikke at skaffe noget til mig. Som medicin er det uvurderligt, sagde faderen. Man skal bruge det, men ikke misbruge det, forstår du. Det er hele hemmeligheden. Men jeg vil så gå over til de 3 duer en halv times tid. Kære fader, udbrød den unge mand. Du skulle dog ikke gå ud en sådan aften. Hvis du må have cognac, kunne jeg så ikke sende Sara efter noget? Lad mig sende Sara, eller jeg kan gå selv, eller...
I dette øjeblik kom en lap papir fra søsterens stol drættende ned på Roberts skitsebog. Han foldede den ud og holdt den hen til lyset. Lad ham for Guds skyld gå, var der kradset på papiret. Pak dig i alle tilfælde godt ind, fortsatte han, i det han med mandlig kluntighed blottede sin pludselige frontforandring. Måske er det ikke så koldt, som det ser ud til. Du kan jo ikke fare vild. Det er da en god ting. Der er vel ikke mere end et par hundrede alen. Under mig en knurren og brummen over datterens mangel på omtanke trak gamle McIntyre sin overfrakke på og bandt et tørklæde om den lange, tynde hals. Et skarpt koldt vindpust fik lyset til at flimre, i det han åbnede entrédøren. Hans to børn lyttede til den dumpe lyd af hans fodtrin, i det han langsomt begav sig bort. Han bliver værre og værre. Det er snart helt utåleligt, sagde Robert om sider. Vi skulle ikke have ladet ham gå. Han kan let gå hen og blamere os. Men det er Hectors sidste aften, indvendte Laura. Det ville være skrækkeligt, hvis de mødte sig, han lagde mærke til noget. Derfor var det, jeg ville have ham afsted. Så var det nok på høje tid, bemærkede bruderen. Til jeg hører havelågen gå, og... Ja, der har vi ham. I det samme hørtes en munter hilsen udefra, og en banken på vinduet. Robert gik ud og åbnede døren for at indlade en høj ung mand, hvis sorte jakke gnistrede af snekrystaller. Under lydelig latter rystede han sig som en Newfoundlands hund, og trampede sneen af sine støvler, før han kom ind i det lille oplyste værelse. Hector Spørlings profession stod tydeligt malet i hver linje af hans ansigt. Den ren barberede hage og overlæbe, de små bakkenbarter, det bestemte udtryk om munden, og de værbitte kender vidnede alt sammen om sømanden. I floden er der masser af sådanne ansigter, der ligner hinanden mere end en broder i almindelighed ligner en broder. De er alle støbte i den samme form. Resultatet er et system, der tidlig lærer om mod, selvtillid og mandighed. En smuk type i det hele taget, fuld af ærlighed og energi. Af skikkelse var han høj i rank og velbygget med skarpe grå øjne og en frejdig resolut optræden, som hos en mand, der er vant til både at lyde og byde. Du har vel fået mit brev, Laura, sagde han i det, han kom ind. Jeg må snart gå igen. Er det ikke ærgerligt? Gamle Smithers har knapt med folk og vil have mig tilbage med det samme. Den unge mand satte sig ved siden af pigen og lagde sin brune hånd omkring hendes hvide. Det vil ikke vare meget længe denne gang, fortsatte han. Det er ikke den flyvende eskadre, der skal til Madeira, Gibraltar, Lissabon og hjem igen. Jeg skulle tro, vi kunne være tilbage igen i marts. Jeg synes, at du nylig kom i land forleden dag, svarede hun. Kæreste lille pige, det vil ikke vare længe. Sørg godt for hende, Robert, mens jeg er borte. Og når jeg kommer tilbage, Laura, så vil det være sidste gang. Blæse vær med pengene. Der er mange, der kommer ud af det med mindre. Vi behøver ikke at føre eget hus. Hvorfor skulle vi det? Du kan få en meget pæn lejlighed i South Sea for 2 pund om ugen, hvor intendant McDougall har nylig giftet sig, og han betaler kun 30 shillings. Du ville vel ikke være bange for det, Laura? Nej, aldeles ikke. Min kære gamle papa er så forfærdelig forsigtig. Vent, vent, vent. Det er stadig hans råd. Men jeg vil dog tale alvorligt med ham i aften. Jeg skal se at få ham ombestemt. Og så du må tale med din fader. Robert her vil støtte dig. Her har du en fortegnelse over havnene og datoerne, vi anløber dem. Sørg for, at der ligger et brev til mig ved hver af dem. Han tog et stykke papir op af lommen. Men i stedet for at give den unge dame det, vedblev han at stirre på det med den yderste forbavselse malet i sit ansigt. Nej, nu har jeg dog aldrig kendt mage, udbrød hun. Se her, Robert. Hvad kalder du denne?
Hold den op for lyset. Det er jo en banknote på 50 pund. Jeg ser ikke noget mærkeligt ved den.
Jo, det er det mærkværdigste, der nogensinde er hent mig. Jeg forstår det slet ikke.
Hør nu, Hector, udbrød frøken McIntyre med et udfordrende blik.
Det har også hent mig noget meget mærkeligt i dag. Jeg tør ved et par handsker på, at min oplevelse er mere usædvanlig end din, selvom jeg ikke kan vise noget så kønt som slutningen derpå.
Godt, jeg går ind på vædemålet. Robert kan være dommer. Lad mig høre Eders forklaringer, sagde Robert. Den unge kunstner lukkede sin skitsebog og lod hovedet hvile i sine hænder med et alvorligt udtryk i ansigtet. Damerne først. Tag fat, Laura. Skønt, jeg tror, jeg allerede kender noget til dit eventyr.
Det var i morges, Hector, sagde hun. Nå, historien vil måske gøre dig urolig. Det huskede jeg ikke på. Men du skal ikke bryde dig om det. For jeg tror virkelig, den stakkels fyr var ligefrem gal.
Hvem i alverden kan det da være? Spurgte den unge officer, i det han lod øjnene glide fra banknoten til sin forlovede.
Åh, det hele var harmløst nok. Men alligevel vil du indrømme, at det var meget besynderligt. Jeg var gået en tur, men da det begyndte at sne, søgte jeg i ly i det skur, som arbejderne havde opført tæt ved enden af det store nye hus. Folken er borte, ved du nok, og ejeren menes at ville komme i morgen. Men skuret står endnu. Jeg sad der på en pakkasse, da en mand kom og standsede under det samme ly. Det var en rolig, bleg, meget tynd og mager mand, men af udseende og holdning en fin mand. Han gjorde mig et par spørgsmål om landsbyen og befolkningen, som jeg naturligvis besvarede, til vi omsider kom til at pasjare på den livligste måde om alle mulige ting. Tiden gik så hurtigt, at jeg helt glemte snevejret, indtil han henledte min opmærksomhed på, at det i øjeblikket var standset. Så i det, jeg vendte mig om for at gå, hvad i alverden tror du så, han gjorde? Han kom et skridt hen imod mig, så mig på en sørgmodig tankefuld måde ind i ansigtet og sagde, Gud ved, om de kunne synes om mig, hvis jeg var uden en skilling. Var det ikke underligt? Jeg blev så forskrækket, at jeg for ud af skuret og var henne ved vejen, før han kunne få sagt et ord mere. Men Hector, du behøver ikke at se så vred ud. Ti, når jeg tænker tilbage på det, kan jeg tydeligt se af hans tone og væsen, at han intet ondt mente. Han tænkte højt, uden den fjerneste hensigt at ville fornærme. Jeg tror virkelig, den sølle fyr var gal.
Så var der metode i hans galskab, bemærkede hendes bruder. Der ville have været metode i, at jeg gav ham et ordentligt spark, sagde løjtnanten forbitret. Jeg har aldrig i mine dage hørt noget mere uforskammet.
Jeg tænkte nok, du ville blive vred, sagde hun og lagde sin hvide hånd på hans arm. Men det var slet ingenting. Jeg får aldrig den stakkels fyr at se mere. Han var øjensynlig fremmed i den del af landet. Det var altså mit lille eventyr. Lad os nu høre dit.
Den unge mand gned banknoten mellem sine fingre, mens han strøg den anden hånd over håret som et menneske, der søger at samle sine tanker. Det er en latterlig fejltagelse, sagde han. Jeg må forsøge at ordne den. Men jeg ved på den anden side ikke, hvordan jeg skal bære mig ad. Jeg var på vej fra præstegården til landsbyen lige efter tusmørket, da jeg traf denne mand i en vogn, som ikke kunne komme videre. Det ene hjul var sunket ned i en grøft, som havde været skjult af sneen, og vognen havde slagside nok til at vippe ham ud af sædet.
Jeg gav ham naturligvis en håndsrækning, og vi fik snart hjulet op på vejen igen. Det var ganske mørkt, og jeg tror, manden anså mig for en landstryger, til vi vekslede ikke 5 ord. I det han kørte afsted, stak han mig denne i hånden. Det er en ren tilfældighed, at jeg ikke smed den bort. Til da jeg mærkede, det var et sammenlagt stykke papir, antog jeg det for en reklame fra en handlende eller lignende. Imidlertid puttede jeg det alligevel i lommen, hvor jeg fandt det, da jeg søgte efter datoerne for vores krydsning. Nu kender I lige så meget til sagen, som jeg gør. De to søskende så på det krøllede papir med forbavselse malet i ansigterne. Denne mystiske rejsende må vist have været greven af Monte Cristo, eller i det mindste en Rothschild, sagde Robert. Jeg må indrømme, Laura, at jeg tror, du har tabt dit væddemål. Åh, jeg er helt velfornøjet med at tabe det. Jeg har aldrig hørt mage til held. Hvilket herligt menneske må dette ikke være at kende? Men jeg kan ikke modtage disse penge, sagde Hector Spurling, i det han så noget fortrydeligt på banknoten. En lille smule belønning kan være godt nok på en vis måde. Men der må være en grænse. Desuden må der her foreligge en fejltagelse. Skønt han nok ønskede at give mig noget rundeligt, så han kunne ikke forveksle en banknote med en mønt. Jeg tror, at jeg må avertere efter manden. Det forekommer mig også en skam, bemærkede Robert. Jeg må tilstå, at jeg ikke ser sagen akkurat i det samme lys som du. Jeg synes virkelig også, at du er meget Don Quixotsk, Hector, sagde Laura McIntyre. Hvorfor skulle du ikke modtage den i den ånd, hvor i den åbenbart var ment? Du gjorde denne fremmede en tjeneste, måske en større tjeneste, end du aner, og han gav dig denne som en lille erindring. Jeg indser ikke, at der er nogen som helst grund til, at du ikke skulle beholde den. Haha, lod den unge sømand for lejen. Det er dog ikke den slags historie, man holder af at fortælle i officersmessen. I alle tilfælde er du borte i morgen tidlig, bemærkede Robert, så du får ingen tid til at anstille undersøgelser angående denne mystiske krøsus. Du kommer virkelig til at finde dig i skæbnen. Nu vel, Laura. Du kan lægge den i din sygkurv, udbrød Hector Spurling. Du skal være min bankier, og hvis den retmæssige ejer indfinder sig, kan jeg henvise ham til dig. Hvis ikke, kommer vi til at betragte det som en slags bjergeløn. Skønt jeg må indrømme, at jeg ikke føler mig rigtig glad ved den. Han rejste sig og kastede banknoten i den brune sykurv, der stod tæt ved siden af hende. Men nu må jeg lette anker, til jeg har lovet at være tilbage 9:00. Det vil ikke vare længe denne gang, kæreste. Og det skal blive den sidste. Farvel, Robert. Lev vel. Farvel, Hector. Lykke på rejsen. Den unge kunstner forblev ved bordet, mens søsteren fulgte sin forlovede til døren. Ved det dunkle lys i entréen kunne han se deres skikkelser og høre deres ord. Næste gang, kæreste pige.
Ja, lad det være næste gang, Hector.
Og intet kan skille os.
Intet.
I hele verden.
Intet.
Robert lukkede forsigtigt døren. Et øjeblik efter sagde hurtige knirkende fodtrin på sneen ham, at deres gæst var gået sin vej.